хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать у нашому ефірі? Трійний удар. Чому у Мінськ на наступному тижні їдуть представничі західні дипломати? Про що свідчать останні виказування білоруських чиновників на конт необхідності контролювати СМІ? Чи почнеться нова гандльова війна поміж Білоруссю і Росією на фоні заяв Москви про шкідність білоруського сиру? Передача «Подорожжя свободи». Змітер Бартосік про радзіму Ігната Буйніцького «Мястечка Прозорокі». І у передачі «Інтерв'ю тидня» філософ і методолог Володимир Маскевич розважає про те, що принесли у наше життя соціальні сітки і нові технічні гаджети.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважаемые слухачи. У Менской студии Виталий Цыганков. И зараз наша передача «Свободы. Тройный удар». Нагадаю, это три питания для трех аналитиков. Со мной побыть у Менской студии мои коллеги Владимир Глот и Валер Карбалевич. Нагадаю, мы пропоновываем и обмерковываем три питания, которые на сегодняшний день подаются достаточно важными и актуальными. Валер, какое питание сегодня пропонуете обмерковать вы?
На коллегии Министерства информации высшие державные чиновники запотребовали узмоцнение контролю за медиями. Вот чему так и на во что раптом потребовалась такая проблема?
Дякую. Владимир Глот, ваше питание на сегодня.
У Брюсселя 15 лютого отбудется поседжение Рады Евразвязу по замежных справах. Вот керівники внешнеполитичных ведомств Украины Евразвяза будут вырашать, что далее робить с санкциями супроть белорусских чиновников. Мое питание, до какой высновы придут министры замежных справ.
Дякую. Ну и моя пропонова на сегодня обмерковать то, что 4 лютого Россельгазнагляд заявил, что белорусские сыры могут выкликать раковые захворывания. Так само они особливо небеспечны при захворываниях сердечно-сосудистой и страўниково-кишечной системы. Что это означает? Это означает, это початок новой гандлёвой войны помеж Беларусью и Россией. Ну и пропоную начать с темы международной, белорусско-международной, а именно с темы Владимира Глода. Пожалуйста, Владимир.
Дипломаты высокого ранга одразу с трех европейских стран наведают Беларусь 9-10 лютого. Австрия у Менску будет представлять генеральный секретарь внешнеполитичного ведомства этой страны Михаэль Линхард, Великую Британию генеральный директор МЗС по политических питаниях сэр Саймон Гасс, а Немеччину политический директор МЗС Андреас Михаэлис. Ну вот, когда переводить эти посады на белорусские реалии на нашу землю, то они прикладно отповедают посаде наместника министра. Вот про важность этих визитов, наипеже для белорусского боку, свечит такий факт. Как поведомил пресс секретаря МЗС Дмитрий Мирончик, у всех трех замежных дипломатов будет принимать не только наместница министра замежных справ Беларуси Алена Купчина, бо это была обзвычайная справа, покольки миновита она курира европейский керунок, але и особисто министр Владимир Макей. Тое, что дипломаты с трех краин Евразвязу одночасово наведуют Минск, мне подается невыпадково. Хоть сэр Гас першопочатково збирался быть тут еще у снежня, але тады гэты визит не отбылся и был перенесены, а теперь переноситься и откладать его нема куды, бо 15 лютого у Брюсселя отбудется поседжение Рады Евразвязу по замежных справах. Керовники внешнеполитичных ведомств краин, якія уваходят у европейский звяз, будут вырашать, что далей робить с санкциями супраць белорусских чиновников. Бо 29 лютого заканчивается термин четырехмесячного их припынения. Тому Брюсселю треба вырашать, что робить далей.
Владимир, я так разумею, что вот можно зробить выснову, что становится видовочно, что вот эти визиты австрийского, британского, немецкого дипломатов как раз есть спроба такой выведки, да, спроба доведаться, на что готовы пойти официальный Минск взамен протягу заморозки санкций, альбо их полный обмен, і, ну, що називається, намацать позицію офіційного Мінську напередодні гэтай вырашальнай сустрэчы пра санкцыі.
Так, гэта абсалютна дакладна, паколькі гэтыя дыпламаты вернуцца ў свае краіны, і, канешна, яны справаздачы зробяць перад сваімі міністрамі, бо менавіта міністрам вырашаць, як прымаць рашэнне, і, канешна, яны прыедуць сюды, каб пачуць ад Мінска нейкія ўпэўненасці. Ну, галоўнае, напрыклад, мараторый на смяротнае пакаранне. Ужо колькі разоў Еўропа ставіла гэтае пытанне перад Беларусю. Да гэтага часу яно не вырашана. Ну і шэраг другіх пытанняў, якія звязаныя вось менавіта з санкцыямі. Я хачу проста яшчэ нагадаць, можа хтосьці не ведае, што санкцыя ў развязу прыпыненая адносна 171 фізычнай асобы і 10 юрыдычных. Вот сярод тых, хто ўжо не трапляе пад санкцыі, гэта Александр Лукашэнка і два яго старэйшыя сыны і старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідія Ярмошына, яна, дарэчы,
скажам, дакладней замарожаная.
Замарожаная, да. Так, на 4 месяцы. Так вось тая старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідія Ярмошына, яна так публічна скарысталася гэтай магчымасцю, пабыла ў Італіі, пабыла ў Францыі, куды яна не магла шмат гадоў трапіць. Ну, а пад санкцыямі застаюцца на сённяшні дзень толькі 4 чалавекі. Гэта Навумаў, Сівакоў, Шэйман і Паўлюченка. Чаму менавіта гэтыя 4 чалавекі? Таму што еўрапейскі звяз лічыць, што менавіта яны датычныя да знікнення апазіцыйных палітыкаў. Тут згадваецца добра вядомы даклад Пурбурыдаса і гэтак далей, і гэтак далей.
Дзякую, Владзімір. Валер Кабалевіч, ваша меркаванне па гэтай тэме, да якіх высноваў могуць прыйсці еўрапейскія палітыкі ў выніку сваёй, скажам, выведвальнай місіі ў Мінск?
Я б хацеў звярнуць увагу на ўзмацненне інтэнсіўнасці кантактаў паміж Беларусію і еўрапейскімі палітыкамі. Тут і недаўна высокі чыноўнік з Брусэля прыязджаў у Мінск, і вось намесніца міністра замежных справ Беларусі Купчына перыядычна наведвае Брусель. Недаўна Мінск наведала кіраўніцтва АБСЕ. І вось новыя візіты, прычым я хачу слушна звярнуць увагу, што гэта важныя краіны, якія будуць тут прадстаўлены на ўзроўні намеснікаў міністраў. Гэта Нямеччына, якая сёння з'яўляецца галоўнай краінай у еўрапейскім звязе, гэта Вялікая Брытанія. Гэта Аўстрыя, вось Аўстрыя толькі недаўна адчыніла амбасаду ў Беларусі, і я звярнуў увагу, як па беларускім тэлеканалам паказвалі інтэрв'ю з новым амбасадарам Аўстрыі ў Беларусі, і з радасцю казалі, што вось у краінах Балтыі Аўстрыя закрывае свае амбасады, а ў Беларусі адкрывае. А сапраўды, я думаю, што Еўропа чакае ад беларускага кіраўніцтва нейкіх хаця б сімвалічных крокаў, якія б дазволілі еўрапейскаму звязу зрабіць адпаведныя крокі насустрач афіцыйнаму Мінску. То бок, альбо мараторыі ўвесці на больш працяглы тэрмін, можа на год, ну а можа і зусім санкцыі ліквідаваць. Я ведаю, што сярод еўрапейскіх дыпламатаў такія настроі ёсць. А чаго будуць патрабаваць ад афіцыйнага Мінска? Ну, я думаю, што крамя вот мараторыя на смяротнае пакаранне, пра што казаў спадар Владзімір, магчыма, будуць патрабаваць больш ліберальнага рэжыму правядзення парламенцкіх выбараў. І тут, думаю, што беларускі бок пойдзе на некія, зноў жа, абсалютна сімвалічныя крокі, таму што, зразумела, свабодных выбараў праводзіць Беларусь не збіраецца, ну, але некія сімвалічныя крокі, магчыма, будуць зроблены, і пра гэта, дарэчы, можна меркаваць па таму тону, з якім міністр замежных справ Макей прымаў дырэктара БДЗ АБСЕ. Такое новае стаўленне еўрапейскага звязу Европы да Беларусі звязана з рознымі чыннікамі. Тут і геапалітычная сітуацыя, канфлікт паміж Расіяй і еўрапейскім звязам, і праблемы ў самім еўразвязі, то бок цяпер Европе не да Беларусі. Ну і нарэшце па пазіцыі Беларусі па украінскаму пытанню, зноў жа спрыяе вось такому размарожванню адносін.
Так, мне здаецца, што калі паглядзець на гэтую тэму не ў канкрэтных вось сённяшнім вымярэнні, а ў больш такім працяглым філасофскім, можна сказаць, сэнсе, то гэта гадамі працуе такая сістэма ў адносінах з афіцыйным Мінскам, такі ківач ад санкцыяў да пэўнай лібералізацыі. Мы бачым, што часам еўрапейцы ў выніку нейкіх падзей у Беларусі пераходзяць ад аднаго падыходу да іншай, і, ну, апошні падыход ён быў прыняты пасля вядомых падзей 13 снежня 2010 года разгону площади и жорстких вельми покараний у ее удельников, и тогда запрацевала система санкций. Зараз за эти 5 годов и вынику, как правильно заважил Валер, певных геополитичных изменов по Украине, европейцы знов приходят до высновы, что система санкций не працюе, ти в шляким разе на этом этапе она вычерпала свой ресурс, и знов вертаются до либерализации относительно, тем более, что сам официальный Минск с задовольнением робит кроки на сустрэч этой либерализации. Коли казать про то, які все-таки, какое решение может быть принятое того самого 15 лютого министрами замежных справ европейских краинов, то мне особисто сдавалось, что логично за все было бы протягнуть это замороживание санкций, а ни в яким разе не кончатково его отменять. И правильно было бы, напомню, протягнуть до конца года, то бок до закончения парламентских выборов, то бок покинуть перед официальным Минском певную моркву, что называется напереди, что называется заохвочивать его, стимулировать некие змены о выборчем законодательстве, хотя бы о самой форме проведения выборов. Бо вот в этот момент отмена кончатковой санкции, как ну, мне и многим аналитикам сдается, была бы помылковой, связала бы Минску руки, дала бы карт-блянш, и на сегодня еще совсем не зрозумела, как официальный Минск готов этим выкористаться, и видовочно, что это было бы занадто либеральным кроком на сегодняшний день.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Таким чином, теперь давайте перейдем до наступной темы, якую пропоновал Валер, калі ласка.
На коллегии Министерства информации белорусские чиновники выказали заклопоченность ситуации на информационной просторе, информационном рынке Беларуси. Вот министр информации Лилия Ананич заявила, что электронные сродки массовой информации являются сегодня не только коммуникативным сродком, але и головным инструментом уздеяния на громадство. И она запотрабовала супрадзейничать деструктивному уплыву на громадскую думку. И закликала акцентовать увагу аудитории на досягнении Беларуси по разным керункам. Ее подтримала вице-премьер Беларуси Наталья Качана. То бок, задача медиам ставится не столько информовать громадство, кольки займаться пропагандой. Это коли перевести на звычайную мову вот такие бюрократичные заявы. Их подтримал и редактор «Советской Беларуси» Павел Якубович. И он говорил про интернет. И хочу нагадать, что вот на клубе редакторов, это такая передача на Первом канале БТ у неделю, как раз Павел Якубович заявил, что, например, Тутбай не является сродком массовой информации, тому Павел Добровольский не является журналистом, и тому, мовляв, можно зрозуметь логику, его можно было бить. И вот теперь снова Павел Якубович заявил, что интернет необходимо звернуть на службу громадству. И заявил, что вот будет неправильно, коли мы не удосконалим закон об сродках массовой информации в этой части.
То вот, Олег, я как раз хотел вас уточнить. Как вы лечите, это все серия этих выказаний, это некая такая символичная дежурная риторика, тем можно уже зараз мерковать и анализовать, что за ее стоять подрихтовка неких конкретных решений в этой сфере.
Наперш за гэтым стаіць логіка мыслення вось гэтых вышэйшых чыноўнікаў. Калі вышэйшыя чыноўнікі Беларусі выказваюцца пра інтэрнэт, то яны бачаць інтэрнэт не як велізарны сродак прагрэсу чалавецтва, а як пагрозу. Лукашэнка, калі кажа пра інтэрнэт, то ён кажа не інакш, як памойка. Это логика мышления. Снова же, сдается, ничего нового. 20 годов так и наказали. Але у Швеции сегодня новая информационная ситуация. Большинство белорусов уже соправды корыстаются интернетом. И как можно змагаться с таким океаном? Неужели новым законом о сродках массовой информации, как притягнуть до отказности тех, кто критикует владу? Я думаю, что тут соправды есть певное адлюстрование логики мышления этих чиновников. По-другому, я не зрозумела выконывать певный ритуал. Тому что про что еще казать на коллегии Министерства информации, как не про то, как державные медии больше уплывали на громадские настрои. Ну и я думаю, что питание про то, как все больше ускладнить працу незалежных медий, как больше притягивать до отказности, это снова же перманентная проблема, якая весь час стоит, про ее весь час думают, выказываются. Накольки это перейдет все в практичную плоскость, покуль сказать тяжко.
Ну, Максима, про это нечто ведаете, поделиться с нами своими разважаниями Владимир Глот, именовито про то, эти рыхтуются некие практичные деньги в сферу уплыву державы на сродки массовой информации.
Ну, я хотел бы зауважить, что история сучасной белорусской журналистики, я маю на увазе с того часа, когда Беларусь стала незалежной державой, и она показывает, когда обвостроится вот эта ситуация вокруг незалежных медиа. Звычайно, есть две таких, как бы, два факта, которые дают вот штуршок для процесса обвострения. Первое, когда это начинается критиковать высшие особы, и для этого можно сгадать самый початок борьбы с журналистикой президента Лукашенко, коли добре відомые белые плямы, коли Сергей Антончик в своем докладе закранул вельми близких наближенных особ до Лукашенко, а другий период обвострения, другий период погрозы незалежным журналистам припадает тогда, коли у Беларуси робится дренным экономично-финансовое становище. И вот стоя, что эта коллегия Министерства информации прошла в таким ключе, я хочу сказать, что коллегии, что они проводятся достаточно часто. Ну, найперш по выникам года, звычайно, коллегия бывает, а после коллегии, как свечит все же досвид министерский, раз в квартал, два раза на квартал бывает. И то, что вот такие незвычайные, я бы сказал, вельми острые формы приняло вот эти коллегии, это связано абсолютно с тем, что зараз робится у белорусской экономики. Это отчувают на себе люди, и они отчувают, что их доходы значно снизились. И коли ранее белорусы были удячны Лукашенко, как некто трапно сказал, до Лукашенко мы не могли сделать две речи. Первое, съездить у Туреччину отпочить, и другое, поставить вот в окна это.
Да. Евроокны.
Лукашенко дозволил это сделать. А зараз отримывается, что уже и поехать отпочить тяжко. И в окно поменять так само уже не по кишени кожному. И вот незадоволенность этим прорывается. Вы поглядите, как изменились отказы на опытание людей за прошлый час. Когда ранее люди, когда их пытались, как справы, ну так, больше-меньше, ничего, ну, треба лепее робить, это то, что сказал Лукашенко, и они повторяли, то теперь уже штанальность совсем иншая. Теперь люди говорят, а хай чиновники поживут на наши гроши, на нашу пенсию, на наш заработок. Но какое обурение вызвала та же Качанова, перед этим Тозик. Это же все бачно. И вот зараз державные медии фактично не имеют, на мой погляд, некой такой становчей программы, якая могла бы обгрунтовать, что у Беларуси все добре и будет лепей. Тому им застается что? Ну, мы не можем сказать что, и показать, что будет добре. Так давайте не дадим слово тем, кто говорит, что дренно и будет еще горше. Вот за этого, как мне подается, все и ведется.
Дякую, Владимир. Ну, и саправды, мне здаются певные заявы чиновников на конт недержавных СМИ, на конт державных СМИ. Это были такие риторичные фигуры. Лишний раз треба подкреслить перед своим начальством, перш за все, ну и для громадства сказать, что мы застаемся на тех самых своих позициях, ниякого иншего ставления, ниякого больше либерального, те больше, скажем так, кооперативного, как супрацовничество ставления до недержавной прессы, не будет. И недержавная пресса повинна усведомлять, что она по-ранейшему является для нас коли не ворогом, то в всяком разе оппонентом. Тем самым треба и не подтримливать внутреннюю цензуру у незалежных медиах, у незалежных журналистов, каб яны отчували, что ниякой тут либерализации нема, и коли что здарится, мы снова можем обновить и систему судов, и систему попереживания у незалежных журналистов, якая, до речи, фактично и не спыняла змянялася. Папярэджанне, нагадаю, працягваецца, і пераслед, асабліва ў рэгіёнах незалежных, незарэгістраваных афіцыйна журналістаў, ён працягваецца даволі актыўна з нейкімі невялікімі перапынкамі. І вось чыноўнікі далі гэты самы мэсэдж, што ў дадзеным выпадку не думайце, што што-небудзь з'явілася. Ну і працягну тую думку, якую сказаў Владзімір, што сапраўды дзяржаўныя медыі ігнаруюць эканамічны крызіс па вялікім рахунку. У лепшым выпадку яны могуць яго апісваць такім рэчышчы, што не ўсё так кепска, няма ніякай, так сказаць, крытыкі эканамічных рашэнняў ўладаў. Ёсць два падыходы, альбо ігнаравання, альбо, скажам, прыглажвання таго, што існуе.
І, Віталій, я перабіў, цяпер у апошнія дні з'явілася яшчэ і трэця тэндэнцыя спісаць усё на ўсясветны крызіс.
Ну, так,
не, не таму, што ў нас дрэнна, а што мы самі вінаватыя, што дрэнна кіруюць, што дрэнныя ўлады. Не, гэта ўсясветны крызіс. Хаця крызіс эканамічны дзе, найперш у тых краінах, якія былі завязаныя на нафце. Мы бачым гэта сёння і Расія, і Венесуэла, і Азербайджан, і ўсе тыя, хто жывуць на нафтавай вось гэтай вышцы, на нафце, як сродкам для развіцця і станаўлення сваёй эканомікі.
Так, метады гэты ў дзяржаўнай прэсе адпрацавалі і давно, просто што ў некаторых, ну, скажам, людзей з'явіліся нейкія людзі, што магчыма на фоне пэўнага паслаблення і дзяржаўная прэса стане больш падобна на прэсу, скажам, нармальную, незалежную, на прэсу, якая апісвае ўсе з'явы жыцця. Не, і сама прэса, і чыноўнікі пацверджваюць, што гэта не так, яна застанецца працаваць у тым самым рэчышчы, як і раней.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Трэцяя, апошняя на сёння тэма нашага трайнога ўдара, якую прапаную я, гэта магчымасць новай гандлёвай вайны паміж Беларусю і Расію. Нагадаю, 4 лютага Рассельгаснагляд заявіў, што беларускія сыры могуць выклікаць ракавыя захворванні. Таксама яны асабліва небяспечны пры захворванні сардэчна-сасудзістай і страўнікавай кішэчнай сістэмай. Прычына, на думку расійскіх прадстаўнікоў гэтага ведомства, палягае ў істотным перавышэнні дазволенай масавай долі кансерванту Е-251 у беларускіх сырах шэрагу прадпрыемстваў. В приватности идет говорка про продукцию Каменецкого сыроробного завода, Березинского филиала Здравушка Милк и так далее. Наши корреспонденты уже связались с представниками этих заводов, отримали у их комментарии, безумовно, комментарии вельми негативные до оставления российского ведомства. Белорусские представники этих заводов заявляют, что у продукции все нормально, порушений нема и перевышение нитратов не перевышает никакую допущальную норму. Так, принамсі, адзначыў дырэктар Березінскага філіяла Здравушка Мілк. Апошнія тыдні некалькі назіралася такой інфармацыі ў гэтым рэчышчы. Нагадаю, недавно былі прэтэнзіі з боку Расіі да беларускага мяса. Нібыта знайшлі ў беларускай свініне ДНК курыцы. Таксама з'явіліся прэтэнзіі да беларускай гарэлкі, што называецца, замахнуліся на святое. Таксама нагадаю гісторыю з бензінам, калі Беларусь літаральна днямі адмовілася паставляць надалей у Расію бензін, бо ў гэтым нема эканамічнай мэтазгоднасці. Ці можна казаць, што гэта нейкія адгалоскі новай гандлёвай вайны? Я думаю, у пэўным сэнсе гэта менавіта так і ёсць. Рэч у тым, што ў момант крызісу Расія і Беларусь відавочна зараз знаходзяцца ў эканамічным крызісе, як тыя краіны, як правильна сказаў Владзімір, якія найбольш пацярпелі ад зніжэння сусветных цэнаў на нафту. Вот якраз тыя моманты абвастраецца эканамічны эгоізм. Адбываецца адміранне тых эканамічных сувязяў, якія маюць, можа быць, не толькі эканамічную, але і нейкую палітычную ідэйную абгрунтаванасць. А не сакрэт, што многія беларускія эканамічныя сувязі з Расіяй менавіта маюць і такія падставы. Падставы от менавіта сувязяў з найбліжэйшым саюзнікам стратэгічным. Але ў крызіс людзі адмаўляюцца, і эканамічныя кіраўнікі адмаўляюцца найперш ад таго, без чаго можна пражыць, што ім не так абы абавязкова. І магчыма, што вось многія беларускія тавары і цэлыя гандлёвыя накірункі ў Расію якраз могуць стаць ахвярай такога падыходу. І беларуская прадукцыя якраз рызыкуе пакутаваць ад гэтага стаўлення, больш такога эканамічна-эгаістычнага стаўлення расійскіх уладаў. Владзімир, а што вы думаеце з гэтай нагоды?
Я думаю, што ўсё ж трэба глядзець з эканамічнага падмурку. А падмурак такі, што і Расія, і Беларусь укладаюць у сельскую гаспадарку вялікія грошы. І яшчэ Казахстан я б дадаў сюды, чаму, бо мы будзем ўсё ж казаць, што гэты працэс ахоплівае не толькі Беларусь і Расію, але ўжо і падбіраецца і да еўразійскай эканамічнай супольнасці. Дык вось датацыі розныя па сваіх памерах. І я памятаю, што на адной з прэсавай канферэнцый амбасадар Сурыкаў казаў, што сельская гаспадарка у гэтых трох названых краінах, яна не будзе развівацца інтэнсіўна і якасна да той пары, пакуль альбо не адмовіцца ад датацыяў назаўжды. Праўда, Сурыкаў так гэта пра зубы казаў, бо ён сам жа былы губернатар, ведае, што ў Расіі гэта немагчыма. Альбо да той пары, пакуль укладанне ў сельскую гаспадарку ў трох краінах не будуць аднолькавыя. А Беларусь укладае, ну, проста астранамічныя грошы ў сельскую гаспадарку. Я вось, калі рыхтаваўся да гэтай перадачы, падняў свой матэрыял за 30 кастрычніка 2015 году. Ну, літаральна, тут 4 месяца прайшло таму. Вось у гэты дзень было сумеснае паседжанне Палаты прадстаўнікоў і верхняй палаты Савета Рэспублік. І тады Міхаіл Мясніковіч, цяперашні старшыня Савета Рэспублікі, ён назваў лічбу, якая, ну, вельмі ўразіла ўсіх. І ён сказаў, што за апошнюю пяцігодку ў аграрны комплекс Беларусі укладзена 43,8 мільярда даляраў. Гэта больш за 8 мільярдаў штогод. Дык вось эканаміст Злотнікаў, ён звычайна, калі яго пытаюць пра сельскую гаспадарку, у яго ёсць адзін традыцыйны адказ. Калі б гэта, як кажа, мільярды, не укладаць, а просто купіць ежы за мяжой, то што б сёння елі беларусы? Так ён казаў, што кожны беларус еў бы чорную ікру, намазваючы яе на амерыканскі хлеб з новазеландскім маслом.
Ужо і так мы часта ў крамах бачым, калі побач стаяць, напрыклад, беларускія нейкія замежныя памідоры і беларускія заўсёды даражэй.
Так, так, так. Дык вось такая сітуацыя, чаму Расія так, з майго, на мой погляд, хвалюецца і вядзе гэтыя войны. Не таму, што сапраўды беларускія там прадукты неякасныя. Яны, мабыць, той же самай якасці, што і расійскія. Але ў Расіі яны таннейшыя. Яны сапраўды таннейшыя, хоць іх трэба прывезці з Беларусі. Ну, праўда, і па Расіі трэба прывезці, яна вялікая. Але таннейшая найперш таму, што беларуская дзяржава укладае больш грошай, чым расійская, дае большыя датацыі. І вось, калі расійцы бачаць, што гэта дрэнна, і што ім цяжка вытрымліваць канкурэнцыю, вось тады ўступае, ну, цяжкая артылерыя, пра якую Віталь казалі, і, як кажуць, памяці спадара Аніщенкі, які ўвайшоў ўжо ў гісторыю беларуска-расійскіх дачыненняў, як ніхто іншы, галоўны был санітарны ўраж, як толькі што, тады Аніщенка выступае неякасныя тавары. Вось і зараз тое ж сама.
Я думаю, што да вайны справа не дойдзе, а тое, што гандлёвы канфлікт развіваецца, гэта сапраўды так. Ну, але ў беларуска-расійскіх дачыненнях канфлікты гэта не некае выключэнне, а норма. І тут, на мой погляд, намешана вельмі шмат усяго. Я не магу выключаць, што з якасцю беларускай прадукцыі сапраўды ёсць пэўныя праблемы. Але дзіўна тое, што вось ўжо існуе Еўразійскі эканамічны саюз, але дасюль няма нейкага агульнага рэгламенту, нейкага агульнага стандарту. Ці можа ён і ёсць, але ён не выконваецца, і таму як бы бакі пераправіраюць, наколькі гэта прадукцыя якасная. Я думаю, што колькасці маштаб канфліктаў рэзка павялічыўся, калі праз Беларусь пачала ісці кантрабанда харчавання з еўрапейскага звязу. І тут узнікае такая, ну, больш шырокая праблема, калі адзін з чальцоў мытнага звязу уводзіць гандлёвы рэжым з некай трэцяй краіны эксклюзіўнай асобы, то узнікае пытанне, што ж гэта за мытны звязь? А Росія менавіта так і робіць. Спочатку яна увела ембарго супраць харчування з Еўразвязу, потым супраць Туреччини, а тепер і супраць України. Абсолютно зрозуміло, що покольки поміж Росією і Білоруссю нема межі, то контрабанда просто непозбежна, вона просто закономерна і по-іншому бути не може. І зрозуміло, гэта не сподобається Росії, і Росія тому придумляє некі, магчыма, штучні проблеми, каб неяк пакараць Беларусь. Тому я думаю, что вот покуль гэта ситуация будет заховываться, то конфликты просто непозбежны.
Дякую, Валер Кабалевич. Вы слухали передачу «Трайный удар. Три пытанні для трох аналітыкаў». И сегодня про горячие темы сегодняшнего дня разом со мной, Виталем Цыганковым, у Менской студии разважали Владимир Глот и Валер Кабалевич.
Трайный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Трайний відказ.
У передачі «Трайний удар».
Мои батьки любили слухать «Свободу», але короткохвалевый примаж давно взломался. Что робить?
Откроем «Свободу» у компьютеры.
Ведаешь, яны любят живое слово, музыку, да и в очи у них уже не ты, как читать.
Дых «Свободу» леп за все слухать у компьютеры. Усе радиопрограммы что дня з'являются на сайте. Слухай, коли хочешь, кольки хочешь, что хочешь. Зроби батькам подарунок. Адрес «Свобода.орг».